Amerika ir viens no pasaules lielākajiem jēlnaftas un gāzes ražotājiem. Tomēr atšķirībā no Krievijas vai Saudarābijas, pie ASV energoresursiem citām pasaules valstīm ir visnodaļ ierobežota. ASV šādi rīkojas, lai pasargātu savu iekšējo tirgu. Tomēr tagad Eiropa vēl šo situāciju mainīt, iekļaujot pieeju Amerikas energoresursiem jaunajā brīvās tirdzniecības līgumā. Dokumenta oficiālais nosaukums ir Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerības vienošanās, jeb saīsinājumā angliski CICIP. Lai gan dažiem ziņa par mēģinājumu iekļaut energoresursus brīvās tirdzniecības līgumā izraisīja pārsteigumu, Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karls de Gichts saka, ka tas nav nekas jauns.
Recently some media reported that leaked secret documents reveal.
Nesen daži plašsaziņas līdzekļi rakstīja, ka nopludināties slepenie dokumenti liecina, ka Eiropa mēģina piekļūt Amerikas naftai un gāzai, izmantojot brīvā tirdzniecības līguma sarunas. Bet tas nebija nekāds atklājums. Patiesībā mūsu dokumentos, kas jau sen ir publiski pieejami brīvā tirdzniecības līgumam veltītajā mājaslapā, skaidri pateikts, ka mēs vēlamies, lai ASV atceltu ierobežojumus enerģētikas jomā.
Arī ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Antonijs Gardners nesenā sarunā ar Latvijas Rādio un citiem žurnālistiem atzina, ka enerģētika ir viens no tematiem brīvās tirdzniecības līguma sarunās. Tomēr amerikāņi pagaidām nav gatavi iekļaut līgumā atsevišķu sadaļu par enerģētiku, jo neredzot tam pievienoto vērtību. Brīvās tirdzniecības līgums jau kā tāds ļaušot Eiropas uzņēmumiem gandrīz automātiski piekļūt sašķidrinātās dabas gāzes resursiem, lai tos eksportētu no Amerikas uz pasaules tirgiem, sacīja ASV vēstnieks Gardners.
I believe the two European companies we're going to be shipping gas from Louisiana.
Manuprāt, divas Eiropas kompānijas 2015. Gada beigās sāks gāzes eksportu no Luizianas štata uz Āziju, nevis uz Eiropu. Tādēļ mūsu gāzes eksporta ietekme būs netieša. Tomēr pasaules tirgū būs vairāk piegādātāju, kam vajadzētu ietekmēt cenas. Mēs arī skaidri apzināmies, ka tas jau tagad palīdzēs Eiropai vienoties par labāku cenu ar Krieviju, kaut arī piegādes no Amerikas sāksies tikai nākotnē, un gāze dosies pa visu pasauli, nevis tikai uz Eiropu.
Even if it's forward looking and even if it's export to the world market.
Pēc pēdējā laika notikumiem Ukrainā, Eiropa ar jaunu spāru mēģina mazināt enerģētisko atkarību no Krievijas. Vēlme piekļūt Amerikas naftai un gāzai ir būtiska daļa no tā, jo pasaulē nav nemaz tik daudz demokrātisku valstu ar plašiem energoresursu krājumiem. Tomēr sarunās starp Eiropas Savienību un ASV par brīvās tirdzniecības līgumu pašreiz neklājas viegli. Šajās dienās Briselē notiek jau sestais sarunu rauns viena gada laikā. Un daudziem Eiropā ir radies priekšstats, ka līgums ar Ameriku var negatīvi ietekmēt eiropiešu dzīvi, galvenokārt pārtikas drošības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Gan Amerikas, gan Eiropas amatpersonas to noliedz, sakot, ka par līgumu varēs spriest tad, kad būs gatavs vismaz uzmetums. Arī Latvijas kandidāts darbam Eiropas komisijā Valdis Dambrovskis ir izteicies Saimā, ka viņa prāt, ir iespējams noslēgt tādu līgumu ar ASV, kas neapdraudētu Eiropas patērētāju tiesības vai pārtikas aizsardzības standartus. Ārķims Konhaus, Latvijas Rādio, no Briseles.